čau, Matīs.
Čau, čauģi.
Nu, tad ko mēs šodien daram?
No šodien mēs esam sadomājuši par smēķiem parunāt.
O, jā. Smēķi. Cīdziņas.
Cīdziņas. Nu, te laidīs vaļā.
Jū. No kura gala?
No kura gala?
Tagad viņas ir palikušas tik daudz, laikam, jā?
Daudz.
Ne tikai garšas veidā, bet arī...
Veidu ziņā.
Jā, veidu ziņā. Visādi.
Un kaut kādā ziņā attīstījušās, ne? Nav jau tikai cīgas.
Nu jā, kā kādreiz bija mums. Benčiki. Tagad ir benčiki vēl?
Gan jau pīpē. Tagad bomži lasa saltiņus vēl pēdējos
vilciens. Kā viņi var, nu, tā kad tu kādreiz tu jau paņem, nu, benčiku tur un... Aizdedzinu un nopīpē, kā jā. Tagad bombas, viņš jau ir izlādējies, viņam powerbankas līderi.
Nu, zin kā, ka baterijas vēl bišķiņ pastāv vēl kaut kādu jau vilcienu var uztaisīt, nezinu, pakrit,
vai,
jā.
Vai noliek saulē, lai?
Saulē, jā, uzsilda.
Vai nu arī jājauc ārā un jāsaspiež vēl, jā, bāči.
Vai ne?
Vecais triks, paņem, ka palauž bišķiņ, ieliek apakaļ.
Gan jau ir visādas šādas knifiņi tagad.
Nu jā, gan jau powerbankas viņiem. Tur jau, nu, powerbanka, divi vadi. Divi vadi
vienkārši piemēks
lāt. Un viss kaut kāds tur ātrais uzlādes veids.
Vai ne?
Tas ir, jā. Bet, nezinu, es, piemēram, neesmu uz ielas baigi redzējis, ka mētājās kaut kur tie jaunmodīgie izsmēģi.
Vai ne, baigi tā nav, baigi tur baigi satraucās visi, kad tur mētāsies un videi būs, bet baigi nav redzēts.
Nu, es personīgi vismaz neesmu uzskrējis virsū nevienam marķerim, kā saka, jo, nu, tā jau runā, ka tur pat mums izskalojot pludmalē pat no Ķīnas jau.
Ā, nu,
kad jau atkritumus jaunos modernos, bet es baigi, es saku, nu, tā nav iekritis acīs, ka tur eju tur un tur mētājās, tev tur tas plasmas gabals.
Vai ne? Un tagad pat pudeles vācīs, vai ne? Un nopelnīt var viņam.
Jā. Tagad, jā, visādi veidi, bet, nu tā viņš ir. Labi, joks pie malas.
Nu, ko mēs sāksim, kā mēs?
Kā mēs paši sākām pīpēt?
Jā.
Ko mēs pīpējām?
Jo tajā laikā jau nebija tādi saltiņi, mums bija tikai cigaretes.
Cigaretes, un droši vien jau viss sāka benāriem.
Vai ne?
Tie bija vispieejamākie pamēģināt. Man, es zinu, kad fāters tajā laikā, nu, nezinu, nu tad jau cik tur bija 18 droši vien, kad vajadzēja pamēģināt visu kaut ko bija sarkano bondu pīpēja. Tas jau bija tāds jaudīgs pasākums.
Tas bija super jaudīgs.
Un vēl tur bija, kas tur melnās elites, viss šitās stiprās, tas bija tāds sākums.
Un kā bija?
Kad ievelc un pēc tam nevar elpu ievelkt. Tāpat kā, kad tu saka, ka ievelk saltiņu un pēc tam tu nevar strauju elpu ievelkt.
Vai ne?
Tur bija arī tā līdzīga, ka tev acis sasaro vēl pietiek pusdūmu ievelc un tev neko vairs nevar ievelkt.
O, es atceros pagaidīju, kā sauc tās sarkanās krīva?
Prīma bija?
Prīma, o, bez filtra.
Jā, jā. Besenes sauc, besene.
Jā, kad to ievilk, te likās, ka...
Vēl pilna mutera šitiem te.
Tabaku, jā. Ak, Dievs.
Tas varētu būt. Tagad vispār, es nezinu, kas tagad ir vispār, vai ir tādas bez filtra. Zin, kad...
Nē, nav, man liekas, nav. Nu, tinamās tu vari uztīt. Bez filtra, ja pats neieliec.
Tur jau nebūs tā jauda.
Nu, jā.
Tur es atceros, ka kaut kad pirms pāris nedēļām darbā kaut kas bija atnesis to Belamoru.
Belamoru, jā, jā.
Belamoru kanālu.
Bet tās jau tagad, man liekas, tāpat tirgo no...
Es nezinu. Saku, es nezinu, ko tagad var nopirkt, ko nevar nopirkt, bet nu kaut kas bija kaut kur dabūjis. Bet es zinu, ka es pats biju kaut kur arī sen jau daudz gadus apakaļ bija kaut kas kaut kur dabūjis, un tad mēs vienām ballītē viņas smēķējām.
Bet, es nezinu, labi, tas mīts varbūt, bet teica, ka prīmas un viss tās, kas, nu, vecās ir viņas tīrākas, daudz labākas ir.
Jā.
Tā ir kā foršākas.
Tā ir, jo es esmu bijis tabakas, tur, kur cigaretes ražo Rīgā, es nezinu, kā viņas sauc.
Tas, no rūpnīca tabakas.
Tabako. Es nezinu, Cēsielā bija jā, kaut, reiz, kaut kur tur. Un es esmu bijis tur uz atvērto duri dienu, cigarešu rūpnīcā.
Ko tev deva pīpēt?
Tur bija, tur, nu, tur mēs gājām iekšā rādīt, tur stāstīja bija gids, kā tur visu to ražo, un tur teica, ka tās, kas ir visi šitās, ot, apmēram Prīmas, Baltijas, tās ir vistīrākās, jo tur ir viens veids tikai ar tabaku iekšā. Un jo pārējās visādi tur, kas mums tur kvatro bija un LM un kas tik vēl ne, tur ir apmēram tas, kas pa grīdu saslaucīts un viss satīts iekšā no pārpalikumiem visādiem. Tikai nezinu, kāpēc viņas bija dārgākas.
Jā.
Un vairāk darbu vajadzēja ieguldīt, vēl grīdu bija jāslaukt.
Vai ne?
Bet nu jā, jo tur bija tās tabakas lapas, viņas iztrībā bija tādas, nu nebija tā, ka tur bišķiņ kaut kādas, es nezinu, viņas bija reāli lielas, tādas garas. Tā kā palmām gandrīz vai?
Vai ne, jā. Es atceros, ka nu, bērnībā kādiem, nu nezinu, 96 vai kuri, sētā vēl algu daudziem tabakas lapas viņi paši naudzēja un tīna pēc tam žāvēja tur ņēmās. Tā kā kādreiz paši audzēja tabaku. Man liekas, vēl... viņš arī ņēmās un audzēja.
Man liekas, ka man liekas stiprāk bišķiņu uzgriezt.
Un tu vai uzgriezīs?
Uzgriezīs, mazliet, jā. Lai man no. skaidrāk dzird, oh, šitā man liekas neiet caur, vai...
Nu, nē, būs labi.
Labi, nu jā. Un tad, nu kā, uzaudzē sētā pats un pēc tam vēl tur benzīnā izmērcē, jā. Savus piedevus var ielikt.
Mērcē, kur tu gribi, jā, nu, acetonā.
Nu jā, viņi jau pēc tam izžāvē, viņi praktiski tur sasmalcina, jā. Saberž kaut kā un tin iekšā droši vien, nu, nav starpība.
Malcīt. Bet viņas, jā, viņas tā kā palmēdīgs tāds liels tāds.
Nu, jā, jā, man arī bija tāds brīnums, likās, ka kaut kāda, zin kā, nu, nosacīt mazas, čo nu, tā kā tur, nezinu, vienalga tomātas tādam lapas, nē.
Es to viņas... negribu samalāties mūsu augumā kaut kādas.
Nu jā, jā, viņas tādas konkrēti, nu, ļoti liels tādas bija, es biju šoka stāvokļi.
Bet viņas nebija tādas brūnas, viņas nebija tādas daļas, nē, kaut kāds.
Viņas bija tāds brūna gan dzeltenīgs, kaut kas tam līdzīgs.
Nu, tāds interesants izskatījās.
Varbūt pašā sākumā viņas zaļas, kad novāc, jā, bet, jā. Nu, tur bija jau tādas puskaltētas, bet, nu jā, tur tas konvejers bija tāds, ka viņi tur ražo, tur pa stāviem vairākiem viņš gāja, tur, nu, tie procesi visi tajā fabrikā. Un tur bija vēl tā, ka tur ražoja daudz arī tādas, ko tu pie mums nemaz nevarēji nopirkt. Eksportam daudz bija ļoti visādas, tur rādītās paciņas ar visādiem arābu uzrakstiem un kas tik vēl ne. Tā kā tā. Un beigās, ka gāja ārā, protams, ka deva. Deva pagaršot katras tur paciņas ģēma, cik var paņemt. Un tā, un, nu jā, un te vēl bijām uz to ofisu, kur viņiem tajā, kā viņi sauc, tajā, tur, kur ir depo veikals. Jūrmalas gatavs.
Nu jā, jā,
tur. Ja tur bija kaut kāds tas.
Ā, nu tur ir tā milzīgā jākura.
Jā, tāda gara.
Tabakā vai
kā. Jā, jā, jā. Bet tas, man, es nezinu, viņi vispār ir vēl nav. Nu, tas bija reāli kāds 20 gadus apakaļ, gandrīz vai.
Nu, jā.
Tālūk, tāda pieredze man arī ir bijusi.
Jā, LMS bija atceros, kad es pīpēju tāds ļoti viegli velkams, tāds īzīcīgs.
Tur jau bija LM tāds zils un gaišs, jā, zils vēl superlaid.
Superlaid, jā, vispār.
Kas tik tur nav bijis. Bet LM, man liekas, arī, nu, vismaz kad es gāju tehnikumā, nē, kaut kāda 12. Klases tāds vecums kaut kāds, tad tās arī bija, man liekas, viens no populārākajiem.
Tu esi, ka viņas bija lētas arī?
Es neatceros, cik maksāja kaut kāda 50 saņa nebija.
Man liekas, LM nezinu. Bija lētākās, tad bija Chesterfields, tas jau krūtas, nu, tāds padārgāks, un tad jau parlaments, ja tev bija parlaments, tu bija
vērts. Nu, es vismaz tajā laikā pīpēju pelēko bondu. Vispār maksāja kaut kāda 30 kapeikām santīmi. 38 vai 34, un tad LM jau bija dārgāks. Un jā. Tad, jā.
Bet tad jau tur arī bija jāspēlējās, ja tu nopērsi parlamentu, visi atnāk tev nokupīt. Jā, jā. Un tad arī nebija tā forša, ka cik tur eiro vai 2 eiro viņi maksāja. Kā...
Nu, es zinu,
nevis ka... eiro, bet lati. Jā.
Ka vienu brīdi es viņu pīpēju, bet es jau tad strādāju. Bija kaut kāds lats 20 apmēram.
Jā,
nu, kaut kur pa to paciņu. Bija Aqua Blue,
jā,
man liekas. Jā, jā. Ūdens zils.
Jā, to garo filtru vēl.
Baltas tās.
Jā, tad riktīgais čalis.
Status lieta.
Vai ne, status tur tiešām vairāk status.
Nē, bet, nu jā, parlamentu, ko tu citu?
Dabam liecību un aizēju uzpīju pēc 16 stāvenē.
Jā. Tādi bija laika. Nu, nu jā, tā pīpēšana.
Kā tev ir, tu pīpē pats?
Nē, vairāk jau es nezinu, cik es, kā var teikt, es atmetu. Es atmetu, es nebija pat īsti sācis. Nu, kad īsti sācis varbūt kādas 2-3 gadas skolā, ka gāja, un tad tā nepastāvīgi pēc tam tur bišķiņi.
A kā tev bija atmestu viegli?
Es nezinu. Es vienkārši izdomāju vienā jaungada rītā man apņemšanās.
Vai ne, un visi nepiekā?
Jā, visi tā kā nazi nogriez. Pēc tam bija kaut kādā tur, nu, kaut kādās ballītēs varbūt šur tur kaut ko, kad iedzer bišiņu, tad kaut ko ievilka, bet tā patstāvīgi nē. Tad jau. Tas jau bija tā, ka, do, nu, kā sēž visi iekšā, sēž. Nu, ej, mums pīpēs.
Jā, un tu sēdi viens.
Nu, jā.
Es nepīpēju.
Es aiziet, tikmēr tu izrubies. Tāpēc bija jāiet līdzi. Vienkārši aiziet kompānijā vairāk. Vai visu, uz uzvalku un visu. Kādu kuplo dūmu.
Jā.
Nu, jā, nu, skolā jau arī tas pats bija tajās tehnikumos vairāk, tāpēc, ka tajās pīpētavās jau arī viss tur notika. Aiziet, nu kā, nu, kaujās dzīvoja, aiziet, visi aiziet uz pīpētavu. Vienkārši tā ko 40 cilvēki.
Nu, visi kuri? No visām kaujām. Un viss tur notiek
galvenās lietas. Nu, jā, sēž, visi tusē saulē, nu, jā. Un uz pīpēt tur pat pie reizes legāli, jā, skolā. Jo, nu, jā, jo tad jau bija jau kaut kādi 18, jau palika tieši, es atceros mašīnai, tiesības bija nolicis. Tad arī viss tur bija uz vietas. Nu, kā tu atnāci otrā dienā skolu, tu neko nezini.
Vai ne?
Tu neesi bijis vakarā tur. Vai pēcpusdienā. Tas, nezinu, nu jā, tad jau es pēc tam tā kā pabeidzu skolu, tagad atmetu, un tad atkal, zin kā, sāk iet darbā, un tad, kad piebesīja visi skolēģi, saka, nu aizējam, kur tu stāvēs tāpatās.
Aizējam, kompānija.
Nē, paņem uzvalku bišķiņu, bet nē, saka, tas tur nekas nopietnis kopā varbūt 3 gadi.
Bet tev sanāk līdzīgi kā man, ka tu nav tāda atkarība, ka tu nevari, ka tu trīcis, piemēram, ka tev vajag pīpēt, vai tu,
nu,
ka tu meti nost.
Nu, bija tā īstenībā, nu, baigi jau droši vien tā kā kaut kāds profesionāls pīpmanis, ne, kurš pēc 20, 30 gadiem vai 40 mēģina nomest, bet bija tāds, nu, pirmās bija kaut kādi, pirmie divi mēneši bija tādi grūtāki, cik es atceros, bišķiņ tāds sajūtas kaut kāds dīvaināks bija, bet pēc tam jau, ja tu pa to nedomā, tad arī tev nav vajadzība īsti.
Jā, man līdzīgi tāpat tev. Man nav tā, ka tur citi apmet un, nezinu, trīc un krīt zemē un ka vajag. Bet tā, nu, izdomā nepīpē un viss.
Nu jā, tas jau, nu, ir tur visi, nu, daudz lieto visādas tur plāksters, jā, kaut kādas tur tabletes un kas tik tur nav.
Nikotīna.
Nu, ar ko tā tableta vai plāksters ir savādāks no cigaretes?
Neko. Nu, tu nesņem vienkārši tos sadegšanas kaut kādas ķīmiju vēl klāt.
Nu, bet bez tu jau nikotīna. Uzņem nikotīnu tāpat.
Nu, tāpat uzņem tīrākā veidā.
Nu, un šodien es tieši domāju no rīta, tad es, nu, es sāku atmest dzeršanu. Es nedzeru tīro, es tikai kokčiku. Nu, tas ir tas pats apmēram, nu.
Nu, es tikai aliņas daru.
Nu jā, apmēram. Tu jau, nu, tu uzņem tāpat to alkoholu, tad kāda ir starpība bez būtības. Es tikai kokčiku, es jau nedzeru.
Nē, nu, varbūt, nu, ņem tas periods kaut kā vieglāk. Zin kā,
nu, var jau būt.
Pāriešanas kaut kāds periods, ka tu...
Jo straujāk droši vien arī, zin
arī
kā,
metos,
grūti.
Arī metos, jā, plaksters, no taisies uz sirdu uzreiz.
Nu, jā. Tā kā, jā. Nē, nu, jā, gan jau, ka tā. Bet tas jau arī droši vien tāds biznes, atkal kārtējies modelis tur. O, ražosim arī plāksterus. Paši ražo cīgas un arī ražo droši vien plāksterus un tās visas kožējumās gumijas.
Nu jā, jā, tas ir tāds, nezinu, koks ir diviem galiem, ka tu it kā nelieto, bet lieto mazāk un kaut kā tur.
Nu jā, nu, vēl, nu jā, tā, tas jau, nu nezinu, nu katram tas ir, man liekas, tur vairāk galvā nekā tur.
Vai ne?
Kā atmest vai neatmest. Es atceros, to bija vēl tās šņaucamā tabaka.
Jā, snuf, kā kaut
laikam, kaut
kā viņi sauc.
Tam līdzīgi. Bet tieši nevis tā zelējumā, ko tu mutē
jā,
tur un tur.
Jā, bet šņauc par...
Šņaucamā caur degunu, es nezinu, vienreiz. Parasti, vot es nezinu, kāpēc tā bija, bet parasti...
Latvijā viņa laikam bija aizliegta, un tad veda viņu no kaut kurienes, kur pārdeva.
Es atceros, ka parasti bija tā, ka... No kaut kādām Zviedrijām,
jā,
no tās Skandināvu puses, vienmēr kāds atbrauc kaut ko tādu atved vai nopēr kaut kādu mašīnu no tās puses un tur vienmēr mētājās kaut kāds buņģis ar tām, ar vai no to zelējamo vai šņaucamo. Es zinu, ka mēs vienreiz ar Džeku arī pamēģinājām viņu. Tur ir iešņauc, un tev it kā tā kā iegriež bišķiņ, jo viņš tā kā uzsūcās.
Uzreiz ātri,
jā.
Jo tā gļotāda, laikam, ir tuvāka.
Jā, un tad tā kā bišķiņ iegriez, bet mēs tur šņaucām diezgan tā spēcīgi. Un pēc tam, tu reāli, tu tā kā bišķiņ apsities.
Apdalbies,
jā. Un pēc tam jau, nu labi, ja kur tad tas viss paliek tev pa to pašu degunu, arī pēc tam nāk vēl visu dienu tāda brūna puņķa ārā. To es atceros. Jā. Pēc tam tā diezgan pretīgi, tu tā kā uztais to zaļo to pilnu mutu vēl kaut kādiem tabakas gabaliem, pēc tam staigā tur spļaudīdamies, nu nezinu.
Nu jā, bet nu bijis savā laikā tāds, jā, jā.
Un tu esi mēģinājis
pats nešaukt. Mēs skolas laikā, jā, jā, stundu laikā.
Ķip uz galda?
Jā.
Uztais celiņas, jā. Un pēc tam skolotāji pienāk, jā, ko jūs, mēs te pīpējam. Tas jau tikai tabaka, jā. Tā, es nezinu, vai tas būtu tas, ko var gribētos arī tā patstāvīgi lietot.
Jā, bet man labāk tā pīpēšana patīk. Arī tā patīk.
Process droši.
Jā, kad tu velc un tās cīgas skaņas, kad deg tā.
Jā, jā. Tas papīrs tur.
Kad tu iži ārā kaut kur nomaļā viens kaut kur padomāt par dzīves pīpē.
Pasēž.
Tas pats process man patīk tieši.
Nu jā. Nu jā, tas jau... It kā meditatīvs, jā.
Nu, it kā, jā.
Tikai. Es vēl domāju, nu, protams, ka tas visi kaitīgi, jā. Tā smēķēšana, bet...
Protams.
Bet, no, nu, tā, kad tu stāvi, piemēram, bija mums te Covid tagad, jā. Pirms kaut kādiem gadiem dažiem, un tu stāvi tajā rindā saņemt vakcīnu, jā. Un tur stāvi 3-4 stundas tajā rindā, un ik pa laikam aizēja uzpīpē. A kāpēc tu stāvi rindā pret Covid vakcīnu? Tev bail nomirt ir, bet tu pats tā kā sevi lēnām indē pīpējot, zinot, jā, jā. Ka tas reāli izraisa visādas slimības, no kurām mirst un visādas...
Vai pastiprina, jā.
Jā, mati krīt ārā, tur plaušas noārdās, bet tev bail no Covid, jā. Jo starpība tajā, ka Covid tevi ātrāk var paņemt vienkārši, bet ar cigaretēm tu sevi indē... neapzinoties. Nu, tu jau nezini arī, kad tu no tām cīgām tev, kas tur var notikt kurā brīdī.
Nu,
tad tev nav bail, jā.
Jā. Nu, kā saka, katrs pats izvēlas savu indru, ko
nē,
indru.
Nē, protams, tas vienkārši bija man tāds, nu, tāds novērojums.
Filozofiski
jā,
domā.
Jā, 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 tāds pētījums vietojies.
Tu... Kā saka, dzīvo vienreiz.
Jā, jā. Mīlu dzīvu, bet pats sev lēnām indē.
Indē.
Nu, labi, kas tu mūsdienās jau nekas tu baigi veselīgs nav droši vien, lai tā pagriež.
Nu, jā.
Nu, jā.
Viss
nu,
mūsu indēlā nav.
Nu, mums jau tagad esam nodzīvojušies līdz tām elektriskajām, o tur es neko neesmu mēģinājis no tā visa.
Es esmu pamēģinājis tos saltiņi, nu, tie, jā. Tie plakanie. Forši mašīnā, nu, darbā, darba laikā. Uzvilku braucot. Baigi viegli pārpīpēties.
Nu, tu, nu jā, es arī...
Ka tu nejūti.
Jā, kolēģiem tā kā prasīs, kad, kā tu zini, ka tu esi uzpīpējis? Kurā brīdī tieši tu zini, ka pietiek viņu vilkt? Tur, tur jau vajadzēja kaut ko, kaut kādu indikātoru laiku, jā. Vai kaut ko virsū.
Nu, viss tā, ka nu, tu pārpīpējies un tad riktīgi tā kā viņš apdalbījies.
Nu jā, jo tu velc tik... Nu...
Man liekas, ka tie saltiņi, tādas elektriskās bišķiņi ir pat sliktāks nekā parastās, jo tu nejūti. Nu, man liekas, tu pārāk daudz tā kā pārpīpējies.
Nu jā, tu var netīšām tā kā divas pēc kārtas vai
man
trīs.
Man liekas, trīs un piecas un sešas, jo tev, viņas ar garšām ir, tu pat nejūti to cigarešu, nu, dūmas un visu to.
A nikotīna, nu...
Nikotīns ir, nu?
Nu ir, bet tu viņu nejūti, tā kā es nezinu. Saka, es neesmu mēģinājis, kā tas ir, un es nav...
Tas ir pilnīgi atšķirīgi, kā no pīpēšanas. Kad nopīpē cigareti, jau jūti, no, būtu otru uzvelts un viss. To pietiek kādu laikam ar saltiņu, tu sēdi visu laiku, var visu laiku vilkt, un visur var vilkt, kad nesmird un tā. Jā.
Nu jā, bet vai tas ir pareizi vilkt viņu visur? Tā jau neskaitās tad pīpēšana pa lielam, jā?
Nu, kaut kā, nu.
Jau nav tā trakā smaka.
Jā. Tas ir kaut kāds pilnīgi savādāk, man liekas, pieredze.
Nu, jā. Bet es zināju, ka saltiņas Latvijā ražo?
Latvijā?
Jā. Bet viņi nav īsti tā kā latviešu izgudrojums, jo bija tur Amerikā kaut kādi džūli, un tad tas salti ir latviešu ražojums.
Ah.
Cik es sapratu, tur visu to, nu, viņas pilda praktiski Latvijā tā varētu.
Ah.
Ka to visu, protams, ka visi jau ražo Ķīnā, tikai tad Latvija tur uzspiež savu uzlīmi ko un visu. Nē. Bet, nu, viņš skaidās latviešu. Un viņiem kaut kādā pirmajā gadā vai pirmajos divos bija apgrozījums kaut kādu 10 miljoni.
Varētu tā būt.
Eiro.
Man liekas, viņi jau tagad bišķi vairāk ir modē, vairāk, es nezinu, kā
tiek. Es nezinu, es saku, es nezinu, ko cilvēki pīpē, bet vairāk es redzu, visiem ir tie visādi melnie plasmas gabali tur. Marķeri saucam. Es viņu sauc pa marķeriem.
Nu jā, īstenībā, jā.
Pasūkā marķeri. Un viss kaut kur bija lasījis, ka sauc arī pa velnu stabuli. Kaut kādi, jā, bet tur ir tik daudz veidi visādas garšas, bet, nu, pa lielam jau tas process, laikam viņiem visiem ir vienāds.
Dabūt nikotīnu.
Nu, jā, uzņemt.
Nu, labi, jākrīt tie papīri un visi, kas sadegs cigarešu sadegšanas rezultātā, laikam. Bet tāpat kaut kas tur jau.
Bet labāk jau, lai viņi sadeg nekā tev.
Vai ne?
Praktiski jau tu viņu nopīpē, viņš jau ir, nu, lielākā daļa, cik es sapratu, ir vienreiz lietojami. Tu viņu tā kā, nu, nevis vienreiz, tur vairākas reizes,
ne, nu,
tā kā papīpē
reizēm
viņu, cik tur.
Viņi noteikti, jā, tur 500, 600, cik tur.
Jā, un pēc tam jau viņš ir metams.
Jā.
Jo tur jau tie lādējamie visi tādi, ķipa custom.
Jā,
tu esi jau, ne, visi, nu, visi ir dārgāki.
Starp citu, man liekas, arī Latvijā izdomāja pirmo to savākšanas saltiņu punktu vai kaut kādu mašīnu, ne? Kaut kur ir viņu uzstādīta, dzirdēju.
Bet, nu,
viņi es... tā kā viņu, nu, pārstrādā, izņem tās baterijas un visu un tā.
Bet es atkal dzirdēju tādu, kad viņi tā kā savāca Latvijā, pēc tam viņi izsūta viņus uz Lietuvu, tur izņem bačas, pēc tam no turienes tās baterijas sūta uz kaut kur uz Vāciju vai Franciju, un tur viņas pārstrādā tās baterijas, bet tos pašus, kas ir apkārt, tas plasmas rāmis, visus tos jau nepārstrādā.
Nu, jā.
Es nezinu, tur viss tāds dīvains.
Bet, nu, labi, bet, nu, ir tāda mašīna, laikam, vai kas tu punktu, kur tu vari nodot saltiņš.
No, pīpētas. Tu tā kā pīpēt arī krāja Benārs maisiņā. Mēs kaut kur uz miskasti, ko parasti paņēma Benāru nopīpē, nu, un nekā nīpi čaisi prom viss.
Vai ne? Un pēc pāris gadiem viņš tur tāds pats stāv.
Viņam, es nezinu, tas filtrs sadalījās. Nē,
man liekas, viņš tur ilgi stāv.
Nezinu, jāiet kaut kur skatīties.
Jā.
Viņi pazuda. Tā jau sadalījās, bet sētnieks īstenībā sasloka.
Vai nē?
Nu jā.
Ā, bet, nu jā, man liekas, nu jā. Mm.
No.
Man liekas, pirms saltiņiem vēl bija tie veipi, ne?
Jā, bet cik es sapratu, tie veipi jau, tas jau arī ir kaut kas, tas ir tas pats, tas salt ir, tā kā, cik es sapratu, tas ir nosaukums firmas gandrīz, vai? Tas, nu, man
bet,
tā
liekas. Bet veipos nebija no? Tā, ka tu laiku kaut kā to sirpu, bet nikotīni iekšā, ka tu varēji veipot, tā kā vairāk, ne?
Nu, tas veip jau tā kā nozīmē iztvaikot,
jā.
Ka tu velc, viņš karsē. Princips jau tāds pats kā saltam.
Tāpat tur, laikam, tu varēji nikotīnu, to sīrupu.
Vienīgais kaut ko. Varētu būt, ka tur, nu, atšķirās tā, ka tu vari pats kaut ko tur tās garšas pirkt, tās pudeles un ķīmiķot. Mm-hmm. A tie salti visi viņš jau ir uzpildīts.
Uzpildīts,
tu tikai pieeji pie kasas, man tur ar banānu garšu.
Es lasīju, ka pa tiem veipiem, ka tur varēja arī to stiprumu mainīt tur. Tā kā pieslēgt,
nu,
tā
gainu?
Kā, jā.
Pagriez stiprāk.
Jo tur bija noteikts kaut kāds, cik tur viņš to...
Ā, miligram nikotīns kaut kāds, vai kas
tur? Nu, viņš sadedzina, cik tur tā, à. Un tad tu varēji tā kā...
Ā, to daudzumu jā, kādu jā, viņš jā. Sadedzina. Bet to tu varēji tā kā regulēt tas pašas tās...
Nē, nu, tā kā...
Vai jau nopirkt.
Tu pats varēji tā kā nelegāli ķipa kaut ko tur pamuķīt.
Nu, bet liet iekšā vai modificē to ierīci pašu?
Ierīci tā kā... À. Kaut ko tur...
Jā, jaudu.
Jā, jaudu, vat pastiprināt.
Pieslēdz kronu klāt.
Divas kronas salēs.
O, viss diets dev uzreiz vienu sitienu. Nu jā, es saku, viņi jau it kā ir baigi daudz, bet tās atšķirības jau laikam tur tādas minimālas ir. Tas mērķis jau visam ir viens, iedzīt sevī nikotīnu, jā.
Jā. Bet tagad, man liekas, es arī vērtēju, ja čalis pīpē vai kas pīpē, man normāli cīgu, tad viņš ir normāls. Ja viņš jau pīpē veipu, tad jau tur ir
kaut kāds hipsters. Problēmas dzīvē.
Jauno laiku hipsters.
Un bija jau vēl tie aikosi arī,
jā? Ja? Jā, pareizi aikosi. Bet es nesaprotu, kā viņš tur ieliec tu viņā tajā filtru, jā?
Jā, ieber to tabaku iekšā, cik es
tabaku? Sap...
Vai pat tur tādu cīdziņu ieliec iekšā.
Cīdziņu, kurā ir, laikam, jā.
Speciāli cīdziņu. Un tad viņš dedzina viņu tā kā elektroniski.
Jā, jā.
Tur bija tas viss.
Bet saka, ka tas aikos ir super stiprs. Daudz stiprāks par cigaretēm.
Var jau būt. Nu, tur jau arī droši vien visādi filtri.
Jā.
Bet kaut kas teica, ka tos aikos spīpē, nu, kaut kādi tā kā džeki, bet meitenes, kur ir tā kā, kuriem vienmēr tie filtriņi ir beigušies. Un tad viņš tev, jau var iedot filtriņu, man nav.
Nu, jāsanāk, tev jālādē tā pati ierīce, jā, un vēl tev filtrs vajag.
Nu, tur lielāks piķis, man liekas, aiziet, jā, ne, tad kopā.
Nu, tur arī gan jau savu schēmu tika bīdīt.
Nu, jā. Gan, ne, nu, katrs jau taisa to biznesu, kā
nē.
Tālūk. Nu jā, tur smēķē un izmet. Viss.
Cik... Nu, sanāk, ka tas filtriņš tas vai kas jāizmet, jā, ir ārā.
Droši vien, ka viņš piesūcās tur. Neiet cauri vairs.
Neiet cauri.
Tas dūms. Tā kā tā, un izlādējās, un pazaudē vēl. Ja domājies, tu pazaudē. Nu jā, cīgas jau var parasti pazaudē. Jā. Ieliek vēl piecīt iekšā, jā, un tad izmet paciņa visu piecīt ārā.
Labi, trakākais bija tā, ka tev ir cīgas, un tev nav šķiltavs. Un tev nav ko aizdzināt. Tas bija trakākais tajā laikā, man liekas.
Bet tur jau varēja paprasīt.
Un tu paprasīt, jā, bet nu, kad vajadzēja, tad šādi arī nebija.
Un parasti iedod citam, un tev viņš tev apakaļ neatdod, tev šķiltavs, jā.
Un tu tevi uz mājām gribas pīpēt,
nu
nav.
Nu jā, bet tagad jau arī tev varbūt praktiski izlādējies.
Tas nu jā, tagad, tagad problēma izlādējies. Powerbank jānāc līdz.
Nu nē, izlādējies vai nu tev ir, nu, tev ir jānopērk. Praktiski, ja tu pērc, tev jāpērk divi tie salti. Vai, nu, vienalga, kur, lai tev ir, tā kā, nu, vienu tu nopīpē un tev ir rezervīte.
Vai ne?
Jo cigarešu paciņu tu attaisi, tev jau 20 tur ir.
O, jā.
Jo normāls cilvēks jau divas pēc kārtas reizes tā nevar īsti novilkt skaidrā prātā. Tu jūti diezgan, man liekas, ka divas cigas nopīpē.
Es atceros, ka kādreiz atcerīgāk, ka tu aizgāju tusēt, nopirki divas pačkas.
Jā.
Jo tu pa nakti varēji izpīpēt gan arī divas paciņas. Fuj.
Tā jau nebija pie skaidrs sapratums nu, tāpatās.
Es vienu paciņu aizgāju vienkārši kā...
Dalīšanai.
Nu, nu ne dalīšanai, bet pats pīpē. Visu laiku uzēju uzpīpēt, aizēju uzpīpēt, uzpīpēt. Fuj, un tāpēc tam no rīta vienkārši miri no...
Vairāk iespējams no tām cīgām.
Vai ne, nekā no alkohola.
Nu jā, tāpēc, ka tu pārpīpēji.
Ne, palpa.
Es atceros, ka vēl skolā, tā kad tur aiziet visu starpbrīdī uzpīpēt ziemā. Nu, no kaut kādiem, kaut vai no 25 10 cilvēki, pēc tam atnāk apakaļ 10 cilvēki nopīpējušies svaigi. Visu klasu vienkārši uča no otro logu, jā.
Bet ziemā ir forši pīpēt, es nezinu, kāpēc.
Es nezinu.
Tas vaibs, kaut kāds sniegs. Augstumieši
tu
pīpē.
Tu jau filmas saskaties, man liekas es. Bet tas jau, man liekas, tās cīgas jau arī tā ir iegājušās, kad, nu, kādreiz, tagad jaunajās filmās, taču nerāda baigi, ka pīpē visi.
Nē, vispār, man liekas, vai tu var tā baigi
rādīt? Es nezinu, rādīt. Jo kādreiz jau visās bija 70, 80, nu, 90. Liekas,
tur jau tur... vispār defaultā visur pīpē, nebija nu, aizlaiks nekur.
Rāda barčik, visi tur pīpē. Un, pīpē, nu, visi tur, visur cigaretes, reklamē vienkārši.
O jā, Marlboro visi tie.
Nu jā, miljonus nopelna vēl.
James Bonds pīpē, šis stilīgs čečeks.
Tagad... pēdējās filmās pīpē, viņš nezinu, nes ievērojas. Nu, zin kā, tev nepievērs uzmanību īsti tādām detaļām, ja neaizdomājās.
Mhm.
Tā kā, jā, pīpē visi. Kādreiz tā bija.
Man liekas, jā, visur iekštelpās, visur kādreiz arī pīpēt, vai nebija?
Jā, jā, barčikos tur varēja pīpēt, ieeja bārā, tur liedza raliņu, tur pat uzpīpēja iekšā, paigu forši bija sēdi tik pie galva. Atnāk tev tur, o, jums peln trauku vajadzēs,
jā,
vai popras vēl, lai atnes, jā.
Neviena problēma nebija.
Nu jā, iekšā pīpē, viss mirt pēc cigaretēm, neviens tur baigi nesūdzējās.
Un tagad aizēju uzpīpēt kaut kur.
Tagad viens ārā pīpē tev pie durvīm, ja tur patās barčikam pie durvīm, tu jau bauroju smirti. Tā kā jā, tā viņš tur, bet cik es kaut kādu statistika bija, kad tur no Baltijas, valstīm Latvijā pīpē 30% cilvēki.
Nu, varētu tā būt daudz pīpē.
Un pārējās tur Lietuva, Igaunija kaut kāda tur mazpacmit 17-15% apmēram.
Nu, mums tāds dzīves līmenis.
Dzīves veids tas ir.
Dzīves veids līmenis.
Jā.
Mums ir grūta dzīve.
Nu, jā. A, ko tās cigaretes dod reāli, ka tu uzpīpē?
Nu, nezinu, man liekas, es tā domāju, tagad arī no rīta vairāk, man liekas, tāds sociālais. Sociālā funkcija viņām ir.
Nu, tas, ko es jaunībā. Teicu, tur pīpē tavā, ja, viss.
Jā, jo tu pats teici, nu, ja tu neizgāji uzpīpēt, tu nezināji, kas notiek un kas ir.
Tu neesi lietas kursā.
Jā.
Tas bija tā kā Facebooks.
Jā, un tu samēr arī neesi savējais. Nu, jā, nu, viņš jau nepīpē.
Viņš jau nepīpē, nesauksim, nav jāga.
Nē, nu jāga. Viņš nedzer, nav jāga.
Nu, jā.
Tāds viss notika, nu, ja tu to nedarīji, tad nebija savējais.
Un tagad ar saltiņiem, vai tu tāpat ir?
Nu.
Tos jau pīpē visur, cik es saprotu.
Tos var pīpēt visur palielu. Es nezinu, kā jau arī saltiņi ir aizliegt iekšā, vai kā, vai kas tur.
Es nezinu, jo cik es saprotu, tur pat, nezinu, viņš jau neskaitās tabakas izstrādājums.
Nu jā, bet tev nikotīns jau neskaitās.
Nu, tu jau ir tur šķidrums tikai iekšā. Ir taču tabaks izstrādājumi, kas,
jā, vai ne? Varbūt, jā. Es neesmu tā aizdomājis, bet tāpat, nu, tur ir nikotīns un kaut kas jau nāk ārā kaut kāds.
Vai, ja tu nopērci saltiņu viņam, vai te ir tā licence virsū, tā akcijas marka?
Jā, jābūt, ne?
Es nezinu.
Nu, tur nikotīns ir.
Mums jāiet uz veikalu, jānopērk, jāpārbauda.
O, nē, es negribētu tagad. Iedomājies tā pirmā cigarete, ka tev noreibs galva, nees pīpējis sen.
Sēdus jāpīpē. Pēc tam nedrīkst strauji celties.
Nē, nē. Lai cik gribētos, negrib to piedzīvot atkal. Sajūta, kaut kā nē.
Nezinu, interesanti būtu, man liekas. Pēc kaut kādiem daudz gadu pārtraukumu tādu pamēģināt. Kā būtu. Nu, sliktākais variants, man liekas, ir novemties.
Vai ne?
Man viss stiprāko. Jo cigaretēm tagad bija nikotīna daudzums tur uz tiem.
Jā, jā, jā.
Vai tas bija uz visu paciņu vai uz cigareti, kas to zina?
A, jā, īstenībā. Man...
Bija darva un nikotīns virsū, vai ne? Uz paciņas sāna rakstīts, cik tur ir iekšā. Ja tā padomā, bet saltam jau nav nekas tur. Vai, nu, nesaltam, vienalga elektriskā e-cigarete.
Bet viņa jau ir paciņā, tur noteikti ir nikotīna daudzums norādīts.
Gan jau.
Jābūt.
Nu jā, lai es zinu to stiprumu, cik man jaudīgi vajag. Ne jau pavēlti, tu pērci tur gaišu zilo LM vai kaut kādu kvatro sarkano, vai ne? Tu jau pērci dēļ jaudas. Nu, tālāk.
Sarkanais Marlboro. Tā bija štēlā.
Kādas mums bija? Kādreiz bija Marlboro? Kvatro bija? LM tur visās krāsās? Es zinu, ka Džeks vienreiz kojās to Chesterfieldu.
Jā, bet tur arī bija sarkanās zilās, ko es brūnojis.
Es nezinu, kurējo, bet viņš, nu, arī, davai, nu, kaut kam tā kā nostreļīja, kā saka. Un tarpatās istabiņā ievilka, normāli. Nākamais, ko viņš izdarīja, vienkārši piegāja pie misens un novēmās ritīgi. Es nezinu, viņš kaut ko citu visu laiku tur pīpēja, zin kā
bet,
tur jau...
Bet, godīgi sakot, Chesterfields bija bišķiņ savādāks tā garša un viss, man liekas. Viņš bija savādāks, tāpēc varētu būt tā, ka no Chesterfield bija. Jo daudziem arī nepatīk Chesterfields.
Es atceros, bet es nezinu, kāpēc. Tas, saku, es viņu nepīpēju, es neatceros, kāpēc tur bija tāds, pa lielam tāds heits čutni pret viņu. Ka tur, bet bija, tas bija. Jau Chesterfield, es nemaz neņemšu, jā.
Tur bija, tur pēc patikšanas. Ā, bet arī bija mūsu laikā alas tās cigarelles, vai kādas ar visādām garšām tur.
Tās garās, tā kā jā, tie more?
Nē, bet tieši tādas brūnas tādas, mazās paciņās pa 12.
Es, nē, pa es zinu, ka bija more kaut kāds tādas tievās tās saucamās.
Nē, nē, bet bija tādas brūnas, tā kā cigāri.
Jā, tikai tievi kaut kas, jā.
Un bija visādas garšas vēl, tur topā bija ķiršu, kaut kāda vaniļa bija.
Tas te... bija Rīgā laikam.
Ā, jā, un tad, kad tu vilki, nu, bet riktīgi ir tādu garšu, vēl uz lūpām palika vēl tāda...
Salda.
Salda garšiņa, jā.
Nebija tā, ka tas filtrs bija kaut kur, nevis filtrs, jā, jā. Bet tas nomērcēts kaut kur tieši.
Sīrupā kaut kādā.
Lai tev liktos.
Jā, un tās bija riktīgi labās, bet arī, bet tās bija riktīgi, man liekas, divreiz vai trīsreiz spēcīgākas par cigareti.
Atceries, bija tās Captain Blackwell.
Jā.
Bet tas arī bija tāds brūns, tās cigas.
Jā, jā, jā. Bet tās arī ar garšiņu bija, ne? Vai nebija?
Bija viņas tādas saldenes,
kaut kāds
tā
bija,
kā vaniļas vai kaut kas tāds. Kaut kas tur bija, bet tur bija arī kaut kādi 2-3 veidi. Bet tas bija kaut kāds, bet es zinu, ka viņš bija tā, kad mums, man bija maz 15 gadi. Un pēc tam jau viņa, man liekas, pat nebija vairāk.
Viņa ātri pazuda. Bet viņa kāpēc? Bija kādu laiku, jā.
Es nezinu. Viņa bija 20 paciņā vai pat nebija vairāk, bet viņas arī bija no dārgajām.
Jā, jā, jā. Un tad vēl bija, manā laikā, es vēl pirku tinu.
Kas tos ir?
No tinu cigaretes.
Ā.
Tā bija tāda mašīnīte.
Jā, es atceros.
Kur tu saber iekšā ar garšām, iebar filtru un...
Bet tur bija tā māka, ka tev bija jāzina tas daudzums, tāpēc savādāk tu saliec un citreiz uztin tādu, ka zīmulis tu nevar ievilkt.
Jo viņa pārāk cieši, jo vajadzēja tur bija attiecības ar gaisu un to, lai smuki velkās.
No,
un tad
bija
skolā tāds, o, tu uztīsi man tev ļoti labi.
Jā,
tu
tev labākais, sanāk, jā.
Tev labi velkās, vai arī šito vēl stiprāk šitā nevelkās.
Jā, jā,
stipri
jā.
Satin.
Vai citreiz arī tu uztini tādu, ka tu tā kā uztini viņā tik maz, ka viņa deg un bira stīv kārā viss tur. Bija tā tabaka, zin kā, OPD,
jā, jā, jā.
Tur saliek, bet tu nevar nopīpēt normāli, jo viss tur bija birst.
Jā, jā, bet, nu, cik es zinu, ka tinamā vēl ir samārā cilvēkiem populāri, esmu ievērojis, kad ir Šādi tad cilvēki vēl tīna un ņemās. Saka, ka viņa foršāk tā kā tīrāk un arī, nu.
Nezinu, tu jau ateisi. Nu, nu, es nezinu, saka jau daudz ko, zin
kā. Nu, zin kā, bet, nu,
jā, jā, jā.
Ka tev, nu.
Nu, kas tur var būt tīrāks, vienkārši nesalikt cigareti kopā.
Vai ne? No, vismaz nevarbūt no zemes, no saslaucīt.
Vai ne? Nu, bet tāpatās tev tur ņemt, tev filtriem jābūt līdzi.
Filtriem, lapiņām.
Jā, tabakai vēl.
Mašīnītei.
Bija vēl, man liekas, ka bija arī elektriskai tinamie.
Elektriskai.
Es nekad nebiju redzējis.
Un arī tas, tie ka... mehāniski, laikam, ka tu ieliki pavilki, tā kā...
Ā,
kaut kā. Aizta... Pavil... Jā, viņš tā kā, nu, tā kā...
Uz kaut kādu atsperi vai
kaut atsperi, un viņš iebīdīja to tabaku iekšā tajā cigaretē kaut kā.
Nu, jā.
Tie papīrīti un tur...
Jā, nē, mehāniski es vienkārši ar roku paņem, kustinu. Un viss, un gatavs. Un vēl katru cīgu tu nolaizi, jā?
Jā,
tev nolaizi. Tev labi sanāk uztinīt cīgu. Man kovids, tas ir kas.
Katreiz bija vienalga, ne?
Nu, jā.
Cīgas laizīja.
Tur šaplaizīja viņi tur.
Vai arī tu
atstāji.
Sadalīja cīgu uz pieciem cilvēkiem nopīpējāt kadreiz.
Nē, viņi jau nesagrieza. Katrs viņu apsūkāja.
Jau. Apsūkāja.
Pirmais vinē.
Jā, tu galiņu apsūkāja.
Tāds saspiests cita bija, kas saspiež
Jā, un tad vēl bija, nu labi, tas bija, laikam, tagad jau mūsdienās būtu tāds, neesmu pīpējis ar kliku, kur tu saspiedi.
Es esmu dzirdējis, jā, un to filtriņu.
Filtriņā tad izdalās tas piparmētru vai kaut kas mentāli tā garšiņa.
Jā, bet, jā, es esmu dzirdējis, bet atceries bija mums kaut kādām kvatro vai kam bija tie filtri nolaužami jau uz pusītēm.
Ā, jā.
Toreiz stiprāku dabūt.
Ja tu nolauz bija stiprāks, jā. Ja ne,
tad... Nu, jau tev īsāks filtriņš, viņš mazāk izfiltrē. Mm-hmm. Tā, tas bija arī tāds, kad bija tāda robiņa čikpaņa.
Viņi bija tā kā perforēti.
Jā. Nolauz no to pusfiltriņu, un tad tev bija stiprāks smēķīts.
Jā. Tā mēs spēlējāmies ar nāvi.
Jā. A tur sienu esi pīpējis?
Jā.
Paņem rītīgu sauju un avīzē ietin, jā?
Avīzē, jā, un tā avīze iedomājas deg un...
Bet tu vēl cviekšā.
Acis vienkārši visas asaro no...
Tu elpu pēc tam vienkārši nevar ievilkt pats tur vārtās zemē.
Pīpējam.
Ne jau viens salmiņš, bet tur tas čupa rītīgi ietin avīzē.
Tas gan ir...
Tas bija ģēlis. Sienas ir labi uzpīpēt.
Bet kā jūs darījāt, jūs arī tikai viņš kārtīgi aizdegās nopūtāt un tad, vai ne?
Nu, jā, lai ķipa.
Vai ne?
Nu, nu, tā.
Jā, jā.
Ne jau to pirmu uguni visu.
Bet tas bija krimināli. Nu, viens kur? Tur klapā, kur es jau...
Jo to man.
Bet jautri.
Jautri. Jot pamēģina. Davai kāds tagad uzfilmē un... Kā sienu vajag iepīpēt normāli. Ne jau divi, vienu stiebriņu vai divus, bet tādu čupu normāli. Ietīt avīzē.
Jā. Tas ir labais.
Vēl jau salmiņus ķip pīpēt. Nu, tos dzeltenos salmus, kas ir. Nu, no siena.
Jā, jā, salmi.
Pa vienam.
Jā, jā. Nu, tas tā.
Tas nebija nekas salīdzinot. Sienas bija cigārs.
Vai nē?
A tu esi cigāru pīpējis kaut kādu īsto ritīgo?
Īsto nē, bet... Es pat nezinu, tur nav tā, ka cigāri nav jāvelk iekšā, tikai mutē.
Tā runā.
Kaut kas tāds, es neesmu, tāpēc es neesmu nekad beigi. Bet saka, ka no viņa, ja viņa pārpīpējās, arī ļoti slikti paliek uzreiz.
Tā jau būtu. Es nezinu, kas cigārā tāds savādāks bija iekšā. Nav nikotīns vai kas, kāpēc nedrīkst vilkt iekšā. Tas ir visu labumu paliek garām, tur tāds dūms.
Bet es esmu dzirdējis, bet es nezinu, kā tas ir.
Nu,
tā, vai tā, nu, tā ir taisnība, ka nevēlk viņa iekšā, tikai mutu tur.
Nu, tā runā. Lai dabūtu mutes vēzi ātrāk.
Jā. Tu patur iekšē.
Nē.
Lai jo, plauši tīra.
Viņas jau varēja tak nopirkt pa vienam. Mums, nu, nosacīt veikalus arī pa kaut kādu.
Jā, jā, man liekas,
pat ir... Latu diviem vai trijiem vai pieciem visādās kategorijās.
Negribu samalotās, ir speciāli arī veikali, man liekas. Lat... Nav tagad?
Es nezinu, gan jau,
cigāri,
kas te nav. Kāpēc, lai nebūtu?
Jā.
Nu, tu nopērts... Tur vienu, tu jau viņu reāli, viņš ir tāds, ka tu nevari viņu tur nopīpēt notējās 5-10 minūtēs.
Bet tur arī, man liekas, tur tas gals speciāli jānogriež, speciāli
kāpēc?
Man
griež,
griežamo.
Ar to, kur filmās pirksas grieza nost, jā?
Ja? Ai, jā, jā,
nu kaut kas tam līdzīgs
bija. Nauda nav, dod roku.
Nu jā, un cigāri griežamais.
Kad būs nauda, dabūs atpakaļ pirksas.
Ieķīlā. Nē, bet bija cigāri, bet man liekas, Latvijā tas īsti nav bijusi, bet tas jau it kā
tur baigiem mili...
Jā, es gribēju teikt, tur miljonāriem tas jau tur vairāk. tas, ka tur nopērts kaut kādā supermarketā pat 3 eiro cigāru vai 5, tas jau nav rādītājs.
Jā, ja tev atved no Kubas vai no kurienes.
Nu jā, kur viņš maksā tur daždesmit eiro gabalā droši vien.
Bet cigārus gribētu pamēģināt, jā, varētu būt interesanti.
Bet kur ir tas, kur ir
Nu jā, kaips? Pamēģinu, tu neesi pamēģinās.
Tur jau visīts jādzer droši vien oklāt. Lai tās garšas notis atklājās.
Mēs nemākam tā dzert noteikti, lai atklātos
notis. Tik lēni?
Jā.
Tik maz?
Jā, tik maz.
Ko, izdzer 0,7 bonīt un uz kurī cigāri ievelk iekšā
rītīs. Šitais labais, jā. Tāda buģeta
garša. Manta. Nu jā, cigāri, cigāri. Un tad vēl bija ūdens pīpes.
O jā, tas bija foršs. Bet tās arī labi nesu jumta nost. Nu labi, mēs jau gan jau... Jaunībā bišķiņ ar visu pārspīlējām. Izdarām 0,7 ūdens pīpi.
Nu jā. A kā tev viņi jālieto? Es zinu, ka bija vēl pat tādas kafenītes Rīgā. Es nezinu, vai tagad ir, ka tu varēji paņemt. Jā, jā, jā. Tev atnest tur uzpildīt pa kaut kādiem pāris latiem. Jā, un tad tu viņi tur...
Bet kulti. Tur arī bija jāmet tā oglīti aizdzina, vai nē?
Tur bija...
Folijas?
Nu, jā, tur bija... Folijas jau bija nabaga variants, jo pa lielam tur nāca tāda, tā kā restīte, uz kuras tu uzliec to ogli virsū, bet tā restīte parasti jau bija, nu, sadeg viņa. Viņa no tik plāna metāla bija tas, kur liek ogli virsū, ka parasti visi lika foliju vienkārši. Un tad sadūra caurumiņus un tad vienkārši. Tāpēc tur, jo tā restīte vai nu pazuda vai sadega. Un apakšā bija tabaka. Nu, tāds tā kā ievārījums, viņš bija tāds lipīga masa. Es atceros, ka mēs likām tādu kaut kādu. Nu, tad velc vienkārši.
Nu, tad es caur atceros ūdeni. Caur ūdeni, caur pienu, caur tēju.
Caur vīnu.
Kaut ko tur un pēc tam. Tās tam, pēc tam. Nu, jā.
Caur pienu varētu būt normāli, ja tu pēc tam vēl šņābi dzer, ne? Ar zemeņu garšu tabaku un vēl šņābi uzdzer ar pienu. Tas varētu
moku
būt.
Moku ar pienu.
Jā, moku dzer. Tad jā. Tur ir kaut kāda viskija.
Bet tas varētu būt veco dienu veips kaut kāds ūdens pīpa. Arī ar garšiņām.
Iespējams. Veips.
Bet man patik ūdens pīpes, viņa bija foršs.
Viņa arī varēja istabā pīpēt.
Jā, jā. Pēc tam,
tas jau nekas, ka pēc tam tā ogla uzkrīt uz paklāju un izdedzina caurumu. Tas ir sīkums.
Un arī tu viss jāvāc tur.
Parasti jau nu, viņu uztaisa, tā ka tu jau esi kaut kādā noteiktā stāvoklī, un pēc tam negribu neviens viņu novākt un mazgāt to vāzi.
Jā, bet sliktākā gadījumā, ka tu vēl apgāsi to visu.
Nu jā.
Attiecīgā kondīcijā.
Uz paklāju. Tā ogla jau nebija tur tā kā cigaretei. Tur jā, bija ritīga
nu, viņa kaut bija kāda tāda.
2 cm diametrā un centimetru bieza tāda ritīga. Tā kā baltais spirts, tas sausais, tāda jā. Tablete apmēram.
Bet reģi viņa arī ilga dega tur.
Jā, 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 jā. Tā bija tie. Man arī bija kaut kad tāda. Bet tas bija tāds īsts arī tāda modas Periet, lieta tajā brīdī, man liekas, ka bija visi.
Nu, parasti bija jā, kādreiz tev, tev ir ūdens pīpa. Jā, es arī paņemšu līdzi kaut
kādā. Jā, jā, jā.
Bet tad tas viss tur noplaka.
Diezgan ātri, man liekas. Gads divi un tas viss bija cauri. Parasti tur tāds tabaka tur negribēja pirkt neviens un viņu novākt. Tur tāds process vesels. Bet pīpēt bija forši. Dūmas bija baigais tāds.
Forši to bija tā kā tāda šļauciņa,
vai ne?
Tas deva apkārt.
Jā. Bir, tur, cik es sapratu, bija arī tās lielās, tur vairāk uzreiz varēja pieslēgties.
Jā, 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 tur trīs vai četri, jā, tur bija uz katru pusi.
Parasti ar vienu bija mums un viss. Lēda pāpli dalījās ar bakcērijām. Covid.
Covids nebija.
Redzat, nevienam neinteresēja tad tur. Nu, un ka tur vēl pirms tam pieci jau viņi bija apkožājuši. Viss bija kārtībā. Nu jā, ūdens pīpes, kas vēl bija tāds legāls.
Puslegāls, legāls. Jā.
Jo tam ūdens pīpēm taču arī bija speciāli veikali, es atceros. Tagad gan, man liekas, tādi nav.
Un tagad viņi pārtupuši saltiņi.
Jā.
Bet man pašam arī bijuši ir pīpe, man uzdāvināja.
Ā, jā, bija tak pīpes vēl.
Pīpe, pīpe, pīpe. Un tur arī tu liki tabaku iekšā un dedzināja vienkārši. Un tā gan bija ņiprā.
Jo tur jau bija tā to tabaku tā kā ieliek un vēl iepresē.
Bišķiņ. Jā, saprasē un tad velc, jā.
Lai tā kā nenodeg tik ātri viņa.
Jā, un tad tu piededzināji, pavilki, piededzināji atkal kaut kad.
Ja viņa nodzisa pati paliekam.
Nu, ja tu nepaspēji ievilkt, jā, tur visu laiku bija jāuztur. Tāda kondīcija
ir laba. Gruzdēšana.
Jā, gruzdēšanas kondīcija ir laba. Bet, nu, nē, tas, nē.
A kāpēc tur vēl tur tie īstie jau vēl īkšķi uzliek virsū? Nu, ķipa, lai tev tas, nu, vēja plūsma, tā kā? Gaisa plūsma,
nu, sanāk, tā kā būtu tu, jā, tāda. Lai tu varētu ievilkt. Zini, kā tu piebremzēji uztaisi tādu nevakumu, bet, nu, jā. Lai būtu spiediens ievilkt tev.
Un tad?
Ja tu vēlas tā pataisnot.
Jo es atceros, ka bija taču arī, kur jā, visiem parasti veci cilvēki. Es nezinu, kāpēc atceros. Nu, bija tā vismaz iegājies, ka viņi tur tā uzliek to īkšķi virsū.
Tu labāk var ievilkt iekšā, jā. Un tur arī visādas tabakas ar garšām bija parastā, bija visu kaut ko tur arī eksperimentēt.
Tu paņem parasto prīmu ieberz iekšā, kur jā. Bez filtra.
Bet tā tabaka arī bija tāda mitrāka tāda.
Nezinu, interesanti, kāpēc tā.
Viņa tāda, ne mitra, ne slapja, bet
tā. Nu jā, tā konsistenta savādā.
Tā.
Bet man liekas, tas arī vairs nav lieta, tās pīpes īsti nav redzēts. Gan jau kaut kādi
klubiņi speciāli
pīpēšanas entuziastiem.
Bet, nu, tā arī savu veidu rituālās, kā uztiesīt kafiju varbūt vai kaut kā. Nu, interesanti, bet tāpat viņi tev pēc tam jātīra, viss tas jādabā ārā, kas tur ir palicis.
Jā, jo viņš, man liekas, iegāja vēl tajā kātiņā. Jā,
tā bija speciāli instrumenti, lai izbakstītu. Nu.
Praktiski tāpat kā pistole.
Jā, nu, plus mīnus, jā.
Viss jāiztīra un tad... Čakars droši vien tāpēc arī daudziem nemaz tā kā nav, nebija.
Šā tad valkot arī dabu iekšā.
Oglīt vai ne? Ja, kaut kā tādu.
Bet, nu, pa jaunu bija pēc tajā laikā.
Nu, jā. Kas vēl tāds uzpīpējams ir mums prātā nāk. Es tā domāju, piemēram, nu, notiek visādi nelaimes gadījumi, vai ne, ka tur pa istabā pīpē gultā daudz, ka tur aizdegās, nu, mājas, vai ne. Tad, nu, pēc no vienas puses jau tās elektriskās cigaretes ir drošākas.
Un noteikti.
Veselībai. Arī, vai ne?
Noteikti.
Tu aizmiedz un tev viņš nokrīt, turpat blakus nekas jau nenotiek.
Nu jā, viņi uztaisīja tādu pieejamāku, ka tu vari pīpēt naktī, gultā, nomest.
A, kas tev cigareta liedz naktī, gultā pīpēt? Ir taču bija, nu, tāpēc es saku, ka ir taču gadījumi, kad vienkārši nokrīt, aizdegās tev visi istap gultu, nu. Šit, nu jā, tu vari pīpēt.
Pusķermenis nodeg, māja nodeg.
Tas jau nekas.
Sievbēna.
Tā ir, jā. Tas jau ir. Nē, tāpēc es arī domāju, viņš
tāpēc ir kā... Tāpēc saka smēķēšu drošāks, nogalina.
Jā. Pieejamāks pasākums ir tās cigaretes, jā.
Tādā ziņā, jā. Ir izglābti cilvēki. Cilvēku dzīvības ir glābtas daudz.
Un daudz padarītas ir atkarīgākas daudz. Bet, nu, lai paši skatās. Tā jau katra izvēle pa lielam. Kamēr man virsū neviens nepūš un nesmird, man vienalga darīt, ko gribat. Nu tā.
Nu jā, bet tāpat Rīgā, cik esmu ievērojis, tāpat pīpē un sabiedriskā transportā ir pie durvīm nopīpē vēl pēdējo.
Pēdējo pūš iekšā trolēmas. Vai ne? Vai jau, nu, transportā pēdējais ir jāizpūš.
Jā.
Tas tāpat? Ir likums. Nu jā. Nav tā, ka tu sākumā, ka nopērts to elektrisko neesi pieredzi, viņu papīpē un tad aizmet.
Un tad tos stotis prien atpakaļ.
Ieradums.
Bet viņš sanāk arī dārīgi maksā. Tur.
Nu, cik es sapratu kaut kādi 5 kapeikām uz augšu?
Jā.
Pa vienu to.
Nu,
jā.
Pasūdzu.
Ieradums, nu, ko darīt? Tas zini, pieradumam liels spēks, kamēr viņi ielauž. Nu, jā. Un ir vēl kaut kādi, tur es esmu dzirdējis, kaut kādi pafi vēl. Paf. Kaut kāds tur arī, tur viņš tā kā lētāks un tur kaut kāds dūmu skaits un kas tur, es nezinu, viņi...
Bet cik esmu dzirdējis, ka salti ir daudz labāki?
Nē, nu es tik tādu, nu, jā. Var jau būt. Nu, tur jau tas, ko nozīmē labāks? Labāks nozīmē to, ka vairāk var uzpīpēt pa lētāku naudu, droši vien, tas saucās tas labāks.
Es nezinu, jā.
Nu tā, es tik tādu domāju.
Jā, apkārt esmu dzirdējis. Bet arī, jā, nu...
Papīpē un iebāzi kabatā, jā. Un pēc tam pārējus cīgām. Papīpē trīs dūmas, jau paz oglīti kā tā. Jā, nu jā. Tā kā visādi varianti, kā sevi aprēbināt ir mūsdienās. Ties, kas būs pēc šitiem visiem.
Nu,
viņi jau netiek vēl likumiski un visādi galā ar šitiem visiem. Paņem sīkais no 7. Klases, iebāžu viņu penāli un mani marķers.
Nu, jā, nu. Labi, no cik tu sāki pīpēt?
Tā kā patstāvīgi, es saku, nu bija kaut kādi Nu, 17, 18, 18 gadi, apmēram tas vecums. Tajā laikā apmēram. Nu, protams, ka tagad, pamēģināja visādas muļķības, jau ka bija tur maz 11 gadi. Nu,
tagad sanāk, ka saltiņi jau ir pieejamāki jaunākiem bērniem.
Nu, jā.
Jo viņi nu, nav jau arī tik pretī, kā to cigareti ievilkt.
Es pat neteiktu nevis pieejamāk. Nu, jā, pieejamāk, bet vieglāk noslēpjam un maskējam.
Jā, jā. Nu, jā, es saku pieejamāk.
Jā,
kad
nu, jā
tas ir pieejamāk. Cigarete bija paciņa jānoslēp kaut jā. Kur. Jā, aizie mājās, tu jau smirdi.
Jā. Nu jā.
Tu meklēsi uzreiz.
Smaržo pēc zemenēm, jā.
Jā, nē, tu iebās penālī vai kaut kur.
Nu jā, tādā ziņā, jā, pieejamāks praktiski skaitās. Bet tev atkal vajag vairāk naudu. Nu, mm-hmm. tev vajag tos kaut kādus, nu, vidēji 6 eiro kaut vai teiksim, mm-hmm. vai nē. Jā, bet arī, cik es saprotu, parastās cigaretes jau tik dārgi maksā. Nu, vidēji 5, 4, 6, 7 eiro, 8, nu, plus mīnus vienādi. Tad jau tā starpība nav, nu jā, tad tu paņem labāk to plasmas gabalu un tu viņu noslēpi, vienkārši.
Mm-hmm.
Ieliec penāli un mamma jau nezinās, kas tas tāds ir, un tas ir man marķers.
Mm-hmm. Nu jā, es kādreiz atceros, citreiz arī pie kāpņu telpā slēpi vēl kaut kur. Nu, ja jā. Bija uzķērus, viņi jau zināja, ka tā.
Nu jā, un tā smaka arī vispār nav nekāda, nu tu nevar zināt, reāli, kad ir kāds uzpīpējis. Jo cīgai jau pietik, tu ievelc pāris dumst, jau smird reāli, tev mati smird, visi drēbes smird pēc Rokas. Cīgām. O, es jau ne, man tur čomi pīpēja būtu savilkās.
Vēl pirksti zelta, nu, nagi paliek.
Jā, parši, kad ir, ja tev ir uzs kaut kādas tās sirmas, un tu normāls kurītājs, tad tev ir zeltans priekšā viss. Tas zinu, ka normāls pīpētājs ir.
Jā, jā.
Nu, jā. Tagad paliek rozā no kaut kādām zemeņu garšām. Nu jā, tā viņas ir pieejamākas nosacīti bērniem.
Bet tas jau, man liekas, ir vairāk arī tirgotāju. Kaut kā, nezinu, nu kā, kas pārdod viņiem pērk kaut kādi vecāki, tirgo tālāk bērni, domā.
Arī?
Skolā.
Nu kā tu dabūji cīgas, ka tev bija 11 gadu paprast kādam no vecākās klases, lai nopērk visu?
Es vienkārši iegāju nopirkt 16 stāvenēm un pārdevu.
Nu tur jā, bet
Vaļa, gaļa un jau. Saņa.
Tētim vajag.
Vai kaut kur... Tētim, jā.
Nu, it kā pieejamāks, bet dārgāks mūsdienās ir.
Jā. Es atceros arī pagaidi. Tas saltiņi arī, saltiņi baigi arī zūd viņi. Parasti man pazuda.
Kādā ziņā, vieglāk pazaudēt?
Jā, jo pats viņi tomēr tu kaut kur iebāst.
Nu, tu jūti.
Jā, bet tas tā kā marķierīts, tu zini kā, kaut kur noliec,
nomet,
pazuda. Un tas tā.
Jā, bet cik paciņi tu jau ieliec parasti un pēc tam izvalc
tādu kā lupatu. Vēl ievās.
Saspiest aizmugrējā kavatā parasti, jā, izvalc cīgas līgas. Nu ko, parulē pirkstos un visi gatavs.
Un pīpē tādas saspiest.
No ko darīt?
Jā. Bet tā, tas tā, joki.
Paši skatieties.
Pīpēt ir slikti. Nav nekas patīkums, vai ne?
Nu, es nezinu, es negribētu droši vien kāds sākt visticamāk. Es, reāli, tā kā tu nepīpēji ilgi, nu, tad tu jūti, ka kāds kaut kur jau ir jā, vai nu nopīpējies, vai drēbes smird, vai rokas jau smird, tu aizēji uz frizētā un tev frizieris pīpē reāli tev tādām cīgainām rokām gar galvu. Tu jūti ritīgi. Nu, tā pretīgi diezgan elpa arī smird.
Nē.
Tā,
tā kā to, nu, tā kā sajūt to niansi, to visu.
Nu, tā kā pats pīpē tev nejūt.
Tā bija viena alga, vai ne?
Nu, jā. Nezinu, es nesāku droši. Ne, pamēģināt jau varētu visādas kaut kādas prikoles, bet tā, lai pats stāvīgi pīpēt. Nu, reāli, o, tu nepīpēt, tur jau, nu, nauda vai iekrājās. Baigi jau droši vien, ka nē.
Tu vienkārši kaut ko citu.
Nu.
Ja tu nepīpēji, tu kaut ko citu, to naudu kaut kur citam iztērē, kaut kādā.
Jā, bet es jau arī tā baigi nejūtu, ka man viņa kaut kur būtu.
Nu, bet atrast naudu, piemēram, tu uz kaut ko citu iekonētu, kaut ko citu nepirktu.
Gan jau. Nē, nu jā, tādā ziņā jā, jo tu jau, es jau nepīpēju ilgi, un tad tev tas jau...
Citur aiziet.
Jā, tas jau aiziet tik automātiski, ka tu jau nerēķini, o, šito es būtu nopīpējis. Ka tu nopērc kaut ko vienalga, ko kaut ko lielāku, nu tas varbūt ir tas, kas iekonomējās, lai tu vari nopirkt kaut ko, kaut vai pa 200 eiro, nu tā, jo cik es saprotu, tur jau, ja tev tā paciņa maksā, nu, kaut vai 6 eiro, nu normāls smēķētājs dienā paciņa, bet nu tāds vidējs, nu labi, kaut vai uz divām dienām paciņu, ja, 6 eiro.
2-3, jā.
6 eiro. Nu labi, tie būs kaut kādas divas paciņas. Nu, trīs paciņas nedēļā vidēji, vai ne?
Mm-hmm.
Nu, dvacārs 20 eiro nedēļā. Nu, 80 eiro mēnesī sotaks. 100 vidēji. Nezinu, varbūt, ne.
Mm-hmm. Kaut kas tā, jā.
Ja tu jau pēc tam, ja tu nepīpē, tu jau nereiķinies. Šito es tāpat būtu nopīpējis, vai ne? Ja?
Nē.
Tu jau tā nedomā vairāk. Bet tā, kad tu sāc atmest, varbūt tu jūti, ka tev ietaupās tā naudiņa vairāk kaut kam citam var atlikt. Aliņiem. Vairāk aliņi sanāk. Tālūk. Nezinu, ko lai vēl pa visu šito pasaka. Skatoties paši vienīgais, nu jāskatās. Nu, zini kā, tagad jau no daudziem vecāki nevar atšķirt. Nu, tur nevar atrast, ka viņš tur pīpē. Bet es nezinu, es domāju, ka varētu just, ja tev tur sīkais spēkšņi pēc kaut kādas vaniļas sāks maržot baigi intensīvi ar zemenēm. Nu, un tu atver to penālu, nu tas ierauga, ka tev tur kaut kas, nu, tā pakontrolē vairāk tos bērnus.
Es domāju, ka ja tu kaut kādā laika posmā pakontrolē, tu jau saprastu.
Nu jā, tieši. Kaut kas taču izlīstu ārā, saprast, ka kaut kas nav. Es tā domāju, kad ne jau tikai tā trakā smaka.
Kādreiz man kontrolēja tā, kad nu atnāca, kas tas apaciņu.
Nu jā.
Nu, mana draugs iedevā.
Jā, teica, lai paglabā.
Jā.
Gan jau atradīs. Izdomās, kā atrast apiet. Bet nu, nezinu. Paši jau viņi tur pīpē. Es nezinu. Nezinu, un redzēs.
Nu.
Kad pienāks tas laiks, tad jau arī skatīsies.
Un...
Nu jā, protams. Jo tur jau tas viss arī, dēļ tie visi ēšķidrumi, tur viss ir tik jauns,
ka... Nu, nav tas, man liekas, labākais.
Neviens jau neteica, ka tas ir veselīgi.
Jā, veselīgāk par parastām cīgām. Nu, savādāk ir, bet nu...
95% veselīgāk nekā parastā cigaretes, jā. Tā jau arī...
Nav. Marketings.
Nu jā.
Veselīgāk.
Jo, jebkurā gadījumā tur taču kaut kas sadeg, nu, tad paņem aizdedzinu pilcpalu un vēl cieši kāda starpība. Tā jau nav tabaka. 95% veselīgāk par tabaku, ja? Tikai tev tur kaut kādas citas vielas veidojās.
Citas ķīmiskas vielas no, veidojās.
Savienojumi visādi, jā. Un...
Tāpat jau noteikti degšana tur.
Nu, jā. Par to jau. Tāpat kā sienu. Ievelc sienu un tad tu redzēsi.
Jā, bet mums jāiet tirgu, uģi.
Jā.
Tirgosim sienu.
Pīpēc. Nu, jā. Veselīgi.
Bez tabakas.
Nu, jā. Bio, eko, nav nikotīns.
Biocīgs.
Nikotīns nula, jā, darba nav.
Jā.
Tikai bet, nu? tur, man liekas, nesam, ja to visu nopīpētu, tur izkristu acis ārā.
Tā laika pierast, bet nu labi, metīsim ies šodien.
A, man vēl jautājums, jā, ir, piemēram, tu televizoru skaties kaut ko?
O, tagad retāk.
Ā, bet nu jā, mēs jau reklamē vēl cigaretes
nevar.
Vispār?
Man liekas, vispār nevar. Man liekas, arī žurnālos nevar reklamēt vairāk. Kādreiz okay. Bija?
Nu jā, jo es domāju, tās e-cigaretes arī viss tur reklamē, nereklamē.
Es domāju, ka nē. Nu, nevajadzētu būt tā, ka reklamē. Man liekas, jau tagad veikalos pat ir aiz...
Nu, jābūt aiz tā, ir neredzamām, jā.
A kādreiz tev bija smuki izliks tur?
Nu jā, visi veidi, tur virs kasēm bija tādi displeji, ka tur visus varēja...
Tu salikt. Sēdēji, kur tu gribi...
Nevar izdomāt, ne?
Jā.
Tagad praktiski nezinātājiem ir grūtāk parastās cigaretes kaut kā.
Es tagad pat nezinātu. Kādu pajautāt, ne, jo es neredzu nekādu.
A kādas jums ir?
Stulsē.
A kādas jums ir?
Bet nevar. Es atceros, kādreiz bija avīzēs visās, tur Marlboro ar zirgu,
no
šitais kolboji visādi.
Nu jā, tieši tā, tāpēc es domāju, vai tagad tās elektroniskās, nu jā, tur jau ieeja paprasi, tur garšiņas tikai, jā.
Mhm.
Nosauc garšu praktiski, jebkur un tev būs.
Es pat veikalā, man liekas, jā, es nevaru redzēt saltiņus visus, es pat nevaru tā kā sevī, nu, man nav tās kardināmas.
Jā, tu nevar ieinteresēt.
Ja es redzētu vēl saltiņu ar visādām garšām, visā būtu paņemt. Nu, zin,
jā,
kā.
Pamēķināšu rekuru jā. Šokolādes, jā.
Jā, bet es tagad neredzu, tas ir labi īstenībā tas tā.
Un tas arī attur varbūt kaut kādu daļu no sākšanas.
Mhm.
Tas jau vairāk droši vien aiziet, tā kā jauniešu vidū, ot viens tur nopērk, tad visi pamēģina un tad o kādu.
Jo vienreiz, man liekas, pat tankā pirka pirms manis saltiņu vai kaut kādu to pafu vai kādu,
jā,
nezinu.
Jā.
Un kā, nu viņš saka, man tādu, kādu jums ir, tur ar zemeņu.
Jā.
Un tad viņi izvelks tam kases.
Uh-huh.
Ārā iedod. Un tad vēl tajā mirklī es ar mošorim un paņem.
Nu jā, bet tur jau arī, piemēram, tu, nu, kad parastās cigaretes pirkt, tu zini, nu, tur, kas tur mentols jāvaino stiprāka vai vājāka un nekādas izvēles nebija. Tagad tev tā kā vecim jāiet iekšā, tur bārdu noaugušam. Man aveņu.
Aveņu garšiņu.
Man aveņu. Nu, kā tu saki, tu šķi gribi normāli uzpīpēt. Aveņu.
A, kādreiz tu nopriki, labi, šodien es ņem Marlboro sarkanu.
Nu, jā, rītīgi gribas.
Un vilki iekšā.
Tā, ka galva sāpēc.
Vai ne?
A, tagad, man aveņu.
Šodien iesim dzert vai kārtīgi piedalbīties.
Nu, jā, kādreiz jau, kad dzēru, tad jau arī tur metās. Naudu, tur bija alkohola un tad cigaretēm jā. Atsevišķi, jo ne, meta budžeta.
Un parasti tur sanāca kaut kādi melnējs bons, kā teica kaut
jā,
kas.
Jā, 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 ka pa pārējo naudu jā. Jo visi tur nepīpēja, jā. Tad jau nopirka kāds vienalga kaut ko. Tālāk, tas viss bija.
Bet nav tik jauda, kā mēs stāstam pīpēt.
Nē, tas nav vajadzīgs.
Jā.
Jo tās sekas ir tādas, ka tu pēc tam klepo, tur nāk tev atpakaļ naktī, neguli. Tur...
Nu, tu mēģini dabūt ārā to, ko tu esi ievilkt iekšā, visu to darbu.
Pa gadiem sakrājās un noārdās viss tur iekšā salīp. Un tad tu ej pa ilu un vienkārši tev zaļie nāk. Jā, jā, klepos, pļaudās tur viss.
Ķermies mēģini dabūt ārā visu, ko tu esi iekšā.
Es, piemēram, nezinu, kāds ir efekts, kad nepīpē vai pīpē, kas tur uzlabojās. Es nevaru pateikt īsti. Protams, ka tev ir it kā, nu, tev viss ir vieglāk darīt, skriet, elpot, dzīvot, ir vieglāk bez pīpēšanas, bet tā, tāds starpība, tas jau katram savādāk droši vien ir.
Uh-huh.
Kādas tās sajūtas ir. Bet tiem, kas grib atmest pīpēšanu, es vienkārši iesaku uzreiz vienkārši ar nazi nogriezt un viss. Noturēties to vienu, divus mēnešus, pirmās divas, trīs nedēļas visgrūtākās un pēc tam jau ir mazliet vieglāk paliek un tad jau pavisam viegli.
Uh-huh.
Un viss. Jāgriež nost, tu nevari līmēt tur kaut ko rīt un ņemties.
Tas... Nekārši jābūt spēcīgam.
Jā.
Nav ko tu tizloties.
Tieši tā. Labi, man šodien viss laikam. Ejam uzpīpēt.
Tā.
Jā, tu uzpīpēt. Tev ir vēl kaut kas piebilstams?
Nu, nē, viss esam izrunājuši.
Nu, jā, nekas labs tas nav. Nebija te nekādas reklāmas, vienkārši mūsu pārdomas
neviens,
un pieredze.
Neviens neko neatsūtīja,
jā.
Lai pamēģinātu.
Diemžēl.
Bet, ja gribas, var atsūtīt.
Jā, droši, pamēģināsim.
Mēs notestēsim.
Pateiks, kādas tās sajūtas pēc pieredzes uz sevīm, lai jums nav sevīm jāmēģina.
Jā.
Labi, čau visiem.
Davai, tiekās nākošais.
Jū, čau.